Dentro da campaña de internalización do Arde Lucus, que estamos a levar a cabo dende o Concello de Lugo, imos participar na Feira de Turismo Internacional de Lisboa, a BTL, que terá lugar o vindeiro 25 de febreiro ao 1 de marzo. Dende a Xuventude, mantivemos unha reunión en Braga con os responsables deste Concello portugués e cos técnicos encargados da festa de Braga Romana e con personal tamén do Eixo Atlántico, para avanzar neste plan conxunto de Lugo e Braga co fin de promocionar as dúas festas de creación histórica e, por extensión, as dúas cidades dende un punto de vista turístico máis amplo. Creemos que vai ser un fito importante na internalización do Arde Lucus, de cara á celebración do seu 25 aniversario, e por iso pois, estamos a estudar outras actuacións, como son o desfile de ambas asociacións, de Lugo e Braga, polas rúas máis emblemáticas de Lisboa. Ademais, imos seguir traballando en outras actividades de promoción conxunta, tanto co Eixo Atlántico como co propio Concello de Braga, cidade coa que estamos mandados dende hai décadas e que, grazas a este plan conxunto, imos dar un salto moi importante na promoción internacional das nosas festas.